Prezident Mirziyoyev bayonotlarga ishongan yana bir AQShlik o'zbek muammolarga yuz tutmoqda. 50 million dollarlik loyiha muhokamasi uchun O'zbekistonga borgan tadbirkor Bobur Hasan Toshkent aeroportidan orqaga qaytarilgan. Ayni paytda Qozog'istonda o'z biznes loyihasi yuzasidan muzokaralar o'tkazayotgan tadbirkor vatandoshlarini chaqirayotgan yangi hokimiyatning bu qarorini izohlashdan ojiz. Ammo bu deportatsiya ortida siyosiy sabablar mavjudligi ehtimoli ham yo'q emas.
Hech qanday siyosiy yoki iqtisodiy aloqami yo'q. Bahodir Choriyevning, ya'ni akamning xatti-harakati, uning ishiga men javobgar emasman. U katta odam, hamma narsani o'zi hal qiladi. Ya'ni men uchun ham akam javob bermaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda ko'p qavatli avtomobil turar joylari, zamonaviy hojatxonalar qurish loyihasini surayotgan tadbirkor Bobur Hasan Mirziyoyevni vatandoshlarga qaratilgan murojaatlaridan ilhomlangan, ammo buning ortidan muammolarga uchrayotgan navbatdagi o'zbeklardan biri. Bobur Hasanning aytishicha, u o'z biznes loyihasini O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi O'zbek turizm bilan anchadan buyon muzokara qilib kelgan. Elchi Javlon Vahobov uning loyihasini mamnuniyat bilan qabul qilgan. Ammo tadbirkorning o'ziga viza berish masalasi juda uzoqqa cho'zilgan. Natijada Bobur Hasan prezident Mirziyoyev tomonidan tranzit vizalarga doir 2 oy muqaddam imzolangan farmondan foydalanishga qaror qiladi. Mazkur farmon O'zbekiston orqali uchayotgan sayyohlarga, jumladan AQSh fuqarolariga ham tegishli hujjatlar taqdim etilgan taqdirda 5 kun mobaynida O'zbekistonda vizasiz bo'lish imkoniyatini beradi. Rossiyadan O'zbekiston orqali Qozog'istonga uchishni rejalagan Bobur Hasan ham 5 kun davomida O'zbekistonda bo'lish, ona yurtini ko'rish, shuningdek biznes loyihasi ishtirokchilari bilan muzokaralar yuritishni maqsad qiladi. Ammo Toshkent aeroportiga qo'ngan Bobur Hasanning pasporti tekshirilishi ortidan uni ortga Rossiyaga deportatsiya qilish yuzasidan qaror qabul qilinadi. Tadbirkorning o'ziga bu boradagi ko'rsatma qanday asoslarga egaligi yuzasidan biror bir izoh berilmagan.
Menga o'sha chegara qo'shnidagilar pasportini olib kutib turing deyishdi. Bir soatdan keyin o'sha chegara qo'shnalarining boshlig'i kelib, siz O'zbekistonga kirishga man qilingan, sizga O'zbekistonga kirish mumkin emas dedi. Men ulardan so'radim. Ya'ni nima uchun? Men o'sha 13 yil oldin chiqib ketganman O'zbekistondan. Birinchi marta kelishim, meni o'sha ta'qib borligi biron bir sudni qarori yoki biron bir rasmiy hujjatni taqdim eta olasizmi deganda, yo'q, bizga hech qanday, bizga faqat o'sha prikaz kelgan, buyruq kelgan, biz buyruqni bajarishimiz kerak deydi va sizni hozir o'sha Toshkent Moskva yo'nalishidagi aviaqatnovga Moskvaga qaytaramiz deyishdi. O'sha cheklov bo'lganligi, o'sha O'zbekistonga kirishga ruxsat bo'lmaganligini aytgandan keyin, unda bo'lmasa men huquqlarim bor, ya'ni o'sha men tranzit yo'lovchiman, men o'sha uchinchi davlatga chiqib ketishim uchun o'sha Astanaga uchishimga imkon beringlar dedim. Ular aytishdiki, yo'q, ya'ni Astanaga uchishga ruxsat yo'q dedi. Men tranzit zonada turibman, ya'ni hali O'zbekistonga qadam bosganim yo'q. O'sha tranzit zonadan uchinchi davlatga uchib ketishni xohlayman. Men qaytib Moskvaga bormayman, chunki men Moskvadan keldim. Endi men Moskvaga nima qilaman borib? Deb tushuntirishimga qaramasdan, o'sha samolyot 7 da uchish kerak edi. Toshkent Moskva. O'sha meni o'sha orqaga qaytarish uchun o'sha 250 tonlik samolyot 2 soat kechikib uchdi.
Deydi Bobur Hasan. Bobur Hasan bundan 13 yil muqaddam O'zbekistonni siyosiy ta'qiblar bois tark etgan muxolifatchi Bahodir Choriyevning ukasi. Bobur Hasanning AQShga borishi ham Karimov davridagi shu ta'qiblarga asoslanadi. Bahodir Choriyev yetakchiligidagi muxolifatdagi birdamlik harakati ayni paytda o'z faoliyatini yakunlagan, siyosatdan chetlashgan. Bundan tashqari Bobur Hasanning o'zi ham biror bir siyosiy faoliyatga aloqasi yo'qligini aytmoqda.
Men tadbirkor bilan shug'ullanaman, siyosatga meni aloqam yo'q. Balkim, bilmadim, meni akam o'sha Bahodir Choriyev bo'lganligi uchun, shuning uchun balkim kirg'izishmagandir. Lekin bu men uchun nima deydi, bu asos emas yoki bir taxmin hisoblashi mumkin xolos. Lekin meni o'sha akam Bahodir Choriyev bilan hech qanday siyosiy yoki iqtisodiy aloqam yo'q. Meni akam, nekini men, Bahodir Choriyevning, ya'ni akamning xatti-harakati, uning ishiga men javobgar emasman. Ya'ni u katta odam, o'zi hamma narsani o'zi hal qiladi. Ya'ni men uchun ham, men uchun ham akam javob bermaydi. Ya'ni ular qanaqa fikrda, ya'ni men haqimda qanaqa tushuncha, ularga menga qorong'u, shuning uchun men bir narsa deya olmayman. Lekin meni borganimning sababi o'sha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevich shu bir necha marotaba o'sha nutqlarida vatandoshlarga qarab murojaat qilganda, o'sha xorijda yurgan vatandoshlar, O'zbekistonga kelinglar, fabrika, zavod, investitsiya olib kelinglar, sarmoya olib kelinglar degan chaqiriqlardan ruhlanib borgan edim va mening niyatim o'sha ezgu edi, ya'ni o'sha eng o'sha og'ir muammolarda o'sha investitsiya kirgizib, shu narsani bir O'zbekiston davlati uchun, xalq uchun bir foydali loyihani olib kirish niyatida edim.
Deydi u. Bobur Hasan O'zbekistondan Rossiyaga deportatsiya qilinish ortidan yana Qozog'istonga qaytgan. Faqat bu safar O'zbekistonni chetlab. Ayni paytda u Ostonada o'z biznes loyihasi yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. O'zbekiston hukumati 10 mingdan oshiq kishini ish bilan ta'minlash mumkin bo'lgan biznes loyihasini qabul qilmaganidan ta'assufda.
Biz bu loyihani o'sha O'zbekiston bo'ylab 2000 ta hojatxona zamonaviy ko'rinishda quramiz deb 2 yil ichida biz o'zimizga maqsad qilib olgandik. Ya'ni bu birinchi loyihamiz, ikkinchi loyiham o'sha smart parking, ya'ni ko'p qavatli parkovkalar. Prezidentimiz e'lon qilgan 2018-yil innovatsion va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yiliga start berilishi kerak edi. Birinchi bosqichi boshlanishi kerak edi mana shu yilning noyabr oylarida o'zi boshlanishi kerak. Chunki hamma hujjatlarni o'zi biz tayyorlab o'sha may-iyun oylarida bergandik elchixona o'sha kerakli tashkilotlarga. Bu loyiha o'sha davlat uchun ham, aholimiz uchun ham foydali loyiha. 12 mingta yangi ish o'rni yaratiladi. Ikkinchi o'rinda mana shu O'zbek turizmni rivojlantirish uchun juda katta ishlar olib boryapti. Bilasiz, asosiy turizm bizda kelayotganlar Amerika, Yevropa va Yaponiya, Koreya davlatlari. Bizda ish qilib turizm uchun mana bu turistlar, sayyohlar o'sha chutaga qarab, mablag' qarab mehmonxonalar yoki restoranlarda to'xtashadi. Lekin o'sha mana bu sayyohlar keladigan joy, aylanadigan joy Samarqand, Buxoro, Xiva joylar bilan kunduz kuni o'sha qadimiy obidalarni ko'rish uchun aylanishga chiqadi va qarabsizki, sayyohlar ham odam, ularning ham o'sha hojatini chiqarishni xohlaydi kelgan vaqtda. U keyin o'sha nima deydi bizni o'sha eski shu o'zbekona tuvatlarimizni ko'rib, ular nima deydi, kayfiyat tushib ketadi. Kutilmagan holat bo'lgani uchun ularni o'sha kayfiyatini buzib yuboradi.
Bobur Hasan prezident Mirziyoyevning xorijdagi vatandoshlariga qilgan chaqiriqlaridan ilhomlangan, vatanga qaytish ortidan muammolarga uchrayotgan yagona o'zbek emas. Iyun oyida yana bir aqshlik o'zbek, Zokir Aliyev, O'zbekistonga qaytish ortidan terrorizmda ayblanib sudga tortilgan edi. Bundan avval Mirziyoyev chaqiriqlaridan ilhomlangan taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Ravxon Turkiyadan O'zbekistonga qaytish ortidan hibs qilindi. Tergov surishtiruvlari ortidan ozodlikka chiqarildi. O'zbekistonga qaytish ortidan muammoga uchraganlarning aksariyati ijtimoiy siyosiy faolligi yoki muxolifatdagi siyosiy faoliyatga aloqadorligi bilan ko'zga tashlangan fuqarolardir. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.